վերջի, ազատություն, որի իրավունք ունենք բոլորս։
Բարի գալուստ Max Liberty Radio եթերը շարունակում է Ազատություն ռադիոկայանի երիտասարդական ծրագիրը։ Առաջիկա լոպեներին իմ գործընկերների օգնությամբ թերթելու ենք երիտասարդական մոլորակի օրագիրը։ Այսօր սեպտեմբերի 29-ն է, երեքշաբթի։ Ես Կարլեն Ասլանյանն եմ, վարելու եմ այսօրվա հաղորդումը Max Liberty-ականների պատրաստած այսօրվա թեմաների մասին նախ վերնագրերով։ Հաջորդից 1200-ական դոլար լավագույն ուսանողներին եւ աշակերտներին։ Պրոֆեսիոնալ մատուցողներ ու խոհարարներ ամերիկացի մասնագետը սպասարկման ոլորտի դասեր է տալիս Երևանում։ Աշակերտական օրագրերում 9-10 նախկին 4-ի ու 5-ի փոխարեն։ Բայց նախ լուրեր Էլինան մոլորակի լրահոսին է հետևում։
Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը երեք ելույթ է ունեցել ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանում։ Իր ծավալուն ելույթում Հայաստանի արտգործնախարարը անդրադարձել է մի շարք միջազգային և տարածաշրջանային խնդիրների և դրանց լուծման վերաբերյալ Հայաստանի մոտեցումներին։ Նա ներկայացրել է Ղարաբաղյան հիմնախնդրի կարգավորման գործընթացը և հայկական կողմի մոտեցումները։ Միջազգային ամենահեղինակավոր ամբիոնից Էդվարդ Նալբանդյանը խոսել է նաև Հայաստանի նախագահի նախաձեռնությամբ սկսված հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացի մասին։ Նյու Յորքում ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեայի 64-րդ նստաշրջանի շրջանակներում Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը երեք առանձին հանդիպումներ է ունեցել Հայաստանի և Թուրքիայի արտգործնախարարներ Էդվարդ Նալբանդյանի և Ահմեդ Դավութողլուի հետ։ Հայաստանի արտգործնախարարության մամուլի և տեղեկատվության վարչության փոխանցմամբ Էդվարդ Նալբանդյանի հետ հանդիպման ժամանակ անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերություններին Հիլարի Քլինթոնը բարձր է գնահատել Հայաստանի ջանքերը Թուրքիայի հետ հարաբերությունները կարգավորելու ուղղությամբ և վերահաստատել է ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը, ըստ որի Հայաստանի և Թուրքիայի միջև հարաբերությունների կարգավորումը պետք է լինի առանց նախապայմանների և խելամիտ ժամկետներում։ Հայազգային կոնգրեսի համակարգող Լևոն Զուրաբյանը լրագրողների հետ հանդիպմանն այսօր խորհրդարանական ընդդիմությանը ժառանգություն ու դաշնակցությանը կոչ արել վայր դնել մանդատները՝ ի նշան բողոքի ընդդեմ հայ-թուրքական արձանագրությունների։ Գվինեայում 58 մարդ է սպանվել ընդդիմության ցույցը ցրելու իրավապահների գործողության ընթացքում։ Անվտանգության ուժերը կրակ են բացել հազարավոր ցուցարարների վրա, երբ նրանք հավաքվել էին մայրաքաղաք Քոնաքրիի մարզադաշտում, բողոքելով անցած տարի ռազմական հեղաշրջման արդյունքում երկրի ղեկստանձնած կապիտան Մուսա Դադիս Քամարայի դեմ։ Իրանի ընդդիմության առաջնորդ Միր Հուսեին Մուսավին իրաջակիցներին կոչ արել խուսափել ծայրահեղական քայլերից։ Հունիսին անցկացված նախագահական ընտրություններում գործող նախագահ Մահմուդ Ահմադինեժադի հիմնական մրցակիցը շեշտել է, որ երկրի դեմ տնտեսական պատժամիջոցները կհարվածեն միայն ժողովրդին, այլ ոչ թե Ահմադինեժադի կառավարությանը։ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Բունդեսթագի ընտրություններում քրիստոնեա-դեմոկրատների հաղթանակի կապակցությամբ Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ է հղել Անգելա Մերկելին և հրավիրել նրան Հայաստան։ Հայ-թուրքական արձանագրությունները պատմական նշանակություն ունեն երկու պետությունների և ողջ աշխարհի համար։ Վաշինգտոնում կայացած ասուլիսի ժամանակ հայտարարել է Միացյալ Նահանգների Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի անդամ Ռիչարդ Լուգարը։ Կարծում եմ լավ կլինի, եթե Սերժ Սարգսյանը պատասխան այցով մեկնի Թուրքիա։ Անցած գիշեր նման հայտարարությամբ հանդես է եկել ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի գծով տեղակալ Ֆիլիպ Գորդոնը։ Ամերիկացի բարձրաստիճան դիվանագետի հայտարարությունը հնչել է Նյու Յորքում կայացած թուրք-ամերիկյան և հայ-ամերիկյան բանակցությունների ավարտին, որոնց ընթացքում պետքարտուղար Հիլարի Քլինթոնը հանդիպել է Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութողլուի և Հայաստանի արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանի հետ։ Հյուրերը կազմեց և կարդաց Էլինա Չիլինգարյանը։
Նախագահն այսօր պարգևատրել է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի լավագույն ուսանողներին և աշակերտներին։ Լավագույններին ընտրել է Սինոպսիս ընկերությունը, որը և մրցանակներ է շնորել աշակերտներին և դպրոցականներին։ 100-ից 1200-ական դոլար ստացան նրանք, ովքեր լավ են սովորում, ակտիվ են ու հետաքրքրվում են տեղեկատվական տեխնոլոգիաներով։ Լավագույն 30 աշակերտներն ու ուսանողները ինչի վրա են ծախսելու մրցանակ ստացած գումարը, Նանեի նյութում։
Այս տարի Սինոպսիս ընկերության ամենամյա լավագույն ուսանող աշակերտ և ասպիրանտ անվանակարգերին ավելացել է ևս մեկը՝ լավագույն սփյուռքահայ ուսանող անվանակարգը, երկու կարգի մրցանակով՝ առաջին և երկրորդ։ Պարգևի արժանացած սփյուռքահայ ուսանողներից մեկը Հայաստանի պետական ճարտարագիտական, մյուսը Երևանի պետական համալսարանից է, ում հետ էլ զրուցել ենք։ Արադա Մալեկյանը պարսկահայ է, ԵՊՀ ֆիզիկայի ֆակուլտետի 4-րդ կուրսում է սովորում, բացատրում է, որ ֆիզիկան էլ կապ ունի տեղեկատվական տեխնոլոգիան ների հետ։
Ստացել եմ լավագույն սփյուռքահայ ուսանող առաջի կարգ մրցանակը։ Ֆիզիկան ինչ-որ չափով ինժեներական գիտություն չէ, տեղեկատվական տեխնոլոգիական գիտություն չէ։
Որպես առաջին կարգի մրցանակակրի նրան տրված դրամական պարգևը 750 ԱՄՆ դոլար է։ Լավագույն սփյուռքահայ ուսանողի երկրորդ կարգի մրցանակը 500 ԱՄՆ դոլար է։ Արադան համարյա որոշել է ինչ է անելու գումարը։
Ինչու էս մտքեր կան, բայց հենց չէ։ Դե տալի բանը ինչու հիմնականը այն է, որ հիմա ինչու ընտանիքի մոտ վատիճակը պապային օգնելու մոտ չգիտեմ։
Արադան դպրոց Թեհրանում է գնացել, հետո ընդունվել է ԵՊՀ, Հայաստանում ապրել է, նրան դուր է գալիս, ասում է, որ այս հասարակության մեջ ինտեգրված է լիովին։
Հա, դա արդեն առաջի կուրսից հետ է լրիվ ինտեգրված է։
Ու մագիստրատուրա տալիս մնան։
Մեծ ավանականություն։
Թեհրան հետ գնալու։
Չէ, հետ գնալ հաստատ չկա։
Ինչո՞ւ։
Այսինքն Հայաստանի ԱՄՆ-ը, Հայաստանը ցինց միալ կարճ ավելի լավ։
Սինոպսիս ընկերությունը 2005 թվականից սկսած հայտարարում է մրցույթ հայաստանյան 5 բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում եւ 6 տեխնիկական ուղղվածություն ունեցող կրթօջախներում։ Այս տարի մրցույթին դիմել էին 50 ուսանող եւ 60 աշակերտ, որոնցից ընտրվել եւ պարգեւատրվել են 30 լավագույնները։ Նրանք ստացել են հուշանվեր, դիպլոմ եւ դրամական պարգեւ։ Համլետ Ասլանյանը Հայաստանի պետական ճարտարագիտական համալսարանի լավագույն բակալավրի ուսանող է ճանաչվել։
Կրիտերիաներից առաջինը գնահատականներն են, դիմողներից ըստ գնահատականները ընտրվում է որոշակի քանակությամբ մարդիկ, որոնք պետք է անցնեն երկրորդ փուլ։ Երկրորդ փուլը հարցազրույցի փուլն է, ինչով հարցազրույցը մեզ տրվում է, այս տարի տրվեց աշխարհության թեմա՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաները եւ համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը։ Մենք պետք է շահառություն գրենք ազատը ամբողջությամբ, ով ինչպես կցանկանար։ Դրանից հետո մենք հերթով բոլոր մասնակիցները բարձանում ենք վերև հարցազրույցի։ Հարցազրույցը ընդհանուր զարգացողության մասն էր։
Սինոպսիսին նախ հետաքրքրում են քո գնահատականները, պարզելու եւ համոզվելու, որ դու քո դպրոցում կամ բուհում լավագույններից ես, ապա հաջորդում են մյուս փուլերը։ Կարևոր է նաեւ ուսանողների մասնակցությունը սոցիալական ծրագրերի, միկրոէլեկտրոնիկայի օլիմպիադայի եւ այլ օլիմպիադաների։
Դու ինչ մրցանակ ես ստացել։
Առաջին կարգի լավագույն աշակերտ։
Ու ինչ են հաստատել։
Ուղղակի կասեմ, որ արժանի է, ինչպես եւ բոլորը, որոնք ստանում են։
Կորյուն Աչոյանը Անանյա Շիրակացի ճեմարանից է, սովորում է 11-րդ դասարանում։ Ստացել է առաջին կարգի մրցանակ, որը աշակերտների համար 100 ԱՄՆ դոլար է։ Կորյունը հատուկ նշեց, որ արդեն 3-րդ տարին է իրենց դպրոցից մրցանակ են շնորում մեկի փոխարեն 2 աշակերտի։ Շիրակացուց մյուս մրցանակակիրը Աննան է։
Դպրոցի ներսում մրցույթ անցկացնելուց հետո 10 հոգի գալիս են հարցազրույցի փուլին։
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի մրցանակակիրները հանդիպում են նաև ՀՀ նախագահին, քանի որ Սինոպսիսի մրցանակը համարվում է Հանրապետության նախագահի մրցանակ։ Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Երևանյան ռեստորանների ու սրճարանների սպասարկման որակի մասին հնչող բողոքները հիմնականում աշխատակիցների բարեկրթության պակասի կամ հիգենայի մասին են։ Մատուցողի հոարարի աշխատանքը բարդ է, պատասխանատու ու պահանջում է պրոֆեսիոնալ կրթություն։ Համենայն դեպս ոլորտու մասնագիտացածները այդպես են պնդում։ Պրոֆեսիոնալ դասընթացներ սպասարկման ոլորտի հայ ներկայացուցիչների համար Երևանում կանցկացնի Միացյալ Նահանգների ժամանած փորձառու մասնագետը։ Այսօր ամերիկյան համալսարանում մեկնարկել է սննդի անվտանգությանը նվիրված ուսուցման ծրագիրը, Անին է պատմում։
Ավելի անվտանգ սննդի հետ կապված ծառայություններ մատուցել հաճախորդներին՝ հյուրանոցների կողմից, ռեստորանների կողմից, որպեսզի հաճախորդների սպասարկման մակարդակը ավելի բարձրանա։
Սա է Serve Safe անվտանգության հետևողական ապահովում թեմայով ուսուցման և հավատարմագրման առաջատար ծրագրի հիմնական նպատակը, ասում է մրցունակ մասնավոր հատված Հայաստանում CAPS ծրագրի տնօրեն Արտակ Ղազարյանը։ Նա հույս հայտնեց, որ այս ոլորտի մասնակիցներ պատրաստող բուհերը առաջիկայում կշարունակեն CAPS-ի սկսած համագործակցություն արտասահմանյան բուհերի հետ։ Այս համագործակցության շնորհիվ հայ մասնակիցները հնարավորություն են ունենում ծանոթանալու ռեստորանների և սննդի սպասարկման ընկերությունների ամերիկյան և առհասարակ համաշխարհային ստանդարտներին, նշեց նա։ Սննդի անվտանգության հետևողական ապահովում ծրագրի մասնակիցները առաջիկա 3 օրերի ընթացքում կուսումնասիրեն սննդի անվտանգ, հիգենիկ և մաքուր սպասարկմանը վերաբերող մի շարք կետեր։ Նախ հետաքրքիր էր իմանալ, թե որքանով է ապահով Երևանում ռեստորան գնալը և որքանով են տեղական ռեստորանները պահպանում սննդի անվտանգության ամենատարական կետերը, հարցին պատասխանեց Հայաստանի ռեստորանների ասոցիացիայի նախագահ Լևոն Տեր Անդրեասյանը։
Խնդիրներ իհարկե ունենք մենք, առկա բավականին լուրջ խնդիրներ կան, որոնք իհարկե երկար ուսումնասիրության կարիք ունեն, բայց դա այդ մեկտեղ ես կարող եմ ասել, որ բավականին լուրջ ռեստորաններ կան, որտեղ որ կարող եք անվտանգ սնունդ ընդունել, որոնք որ հետևում են նորմերին, որոնք օգտագործում են միջազգային կառույցների կողմից։ Hang on to the good days, I can lean on my
friends, they help me going through hard times. Դասընթացը նախատեսված է հյուրանոցների, ռեստորանների, սննդի առաքման ծառայությունների, սուպերմարկետների համար։ Ռեստորանների և սննդի սպասարկման ընկերությունների համար չափազանց կարևոր է սննդի անվտանգության ու որակյալ կադրերի առկայությունը, նշեց Լևոն Տեր Անդրեասյանը, ու ավելացրեց, որ իրենց ասոցիացիան առաջին անգամը չէ, որ մասնակցում է այս դասընթացին։ Ասոցիացիայի նախաձեռնությամբ ևս ժամանակ առ ժամանակ կազմակերպում են դասընթացներ իրենց ասոցիացիայի անդամ հանդիսացող կամ չհանդիսացող ռեստորանների համար։ Հայկական ռեստորանային ասոցիացիայի գործունեության մեջ Լևոն Տեր Անդրեասյանը կարևորեց հետևյալը.
Միության առաջի խնդիրը նաեա, որ ինչքան հնարավոր է մեծ զանգված կարողանա ընդգրկի իր աշխատանքի մեջ, ես նկատի ունեմ ոչ միայն ռեստորանները, նաև այն կազմակերպությունները, որոնք շուկայի վրա ազդեցություն ունեն, դրանք համ պետական կառույցներ կարող են լինեն, դրանք համ կարող են լինել մատակարարներ, այսինքն այն կազմակերպությունները, որոնք շուկայում խաղում են այսօր։ Մեր մոտ կա հիմա դժվարություն, որը մենք պետք է հաղթահարենք, մեր շփման, այսինքն այդ կոմունիկացիաները չկա այդ կազմակերպությունների միջև, որ կարողանանք դրան հասնենք բավականին մեծ հաջողության տեսնել։
Լավ, ասենք սնունդը անվտանգ է, բայց մեզ մոտ մեկ այլ խնդիր էլ կա՝ սպասարկման ոլորտը։ Ինչ է արվում սպասարկման ոլորտի բարելավման համար։
Սպասարկման ոլորտը նման է մի հատ անտառի, որի մեջ մենք առայժմ քայլում ենք, իհարկե մեր ուշադրության կենտրոնում է, մենք ջանքեր ենք գործադրում, որպեսզի այդ ոլորտը որոշակի չափով կարողանանք ուղենք։
CAPS ծրագրի նախաձեռնությամբ Վերջինիա Թեք, Վերջինիայի Պոլիտեխնիկական ինստիտուտի միջև ակադեմիական գործունեություն հաստատվել է դեռ ընթացիկ տարվա սկզբին։ Ձևավորված համագործակցության ընթացքում արդեն անցկացվել են սննդի անվտանգությանը վերաբերող 3 դասընթացներ, որոնք վարել է հյուրընկալության և զբոսաշրջության կառավարման ֆակուլտետի պրոֆեսոր Մահմուդ Խանը։ Այս անգամ ևս դասընթացն անցկացնելու է Մահմուդ Խանը, ով ավելի քան 30 տարվա փորձ ունի այս ոլորտում։ Հարցրի Մահմուդ Խանին, թե Հայաստան կատարած իր 3 այցերի ընթացքում ռեստորաններում սննդի անվտանգության հետ կապված հատկապես ինչ խնդիրներ է նկատել։
It's mainly the everywhere I go to 30-35 different countries and everywhere I see there are.
Ես եղել եմ մոտ 35 երկրներում ու պետք է ասեմ, որ խնդիրները բոլոր տեղերում էլ նույնն են, չնայած բոլոր այդ դասընթացներին երբեմն մատուցողները շատ կոպիտ սխալներ են թույլ տալիս, ասենք ձեռքով կպնում են ուտելիքին կամ ֆրշտում են դրա վրա, ինչն իհարկե անթույլատրելի է։ Հայաստան են բերվել հատուկ գրքեր, որոնք դասընթացի ընթացքում բաժանվելու են ծրագրի մասնակիցներին, իսկ հոկտեմբերի 9-ին դասընթացի մասնակիցները կհանձնեն քննություն, որի ընթացքում նրանք պետք է պատասխանեն 90 հարցերի, քննական բոլոր հարցերն իհարկե նրանք ուսումնասիրելու են դասերի ընթացքում, իսկ քննության կեսից ավելի քիչ հարցերին պատասխանած մասնակիցները չեն ստանա համապատասխան սերտիֆիկատ։ Որոնք են այն հիմնական կետերը, որոնք ուսումնասիրելու են ծրագրին մասնակցող 20 ընկերությունները, հարցրի պարոն Խանին։
We'll have 3 days in which we'll be covering 15 different chapters related with food service.
Առաջիկա 3 օրերի ընթացքում մենք ուսումնասիրելու ենք 15 տարբեր գլուխներ, որոնք վերաբերում են սննդի անվտանգությանն ու ճիշտ մատուցմանը։ Մենք քննարկելու ենք սննդի անվտանգությունը այն պահից, երբ այն հանում են սառնարանից, մինչև այն պահը, երբ այն դնում են ափսեի մեջ մատուցելու համար։ Արիես Քեթրինգ եւ Արիես Լանջ ընկերությունների տնօրեն Արման Պետրոսյանը դասընթացավար Մահմուդ Խանի մասին բազմից է լսել։ Նա այս ոլորտի իսկական գիտակ է, համոզված եմ, որ նրա տված գիտելիքները ինձ շատ կօգնեն թարմացնելու ոլորտի վերաբերյալ իմ իմացությունները, նշում է Արմանը։
Ամենակարևոր մասն այն է, որ մեզանում նոր-նոր կայացող եւ հաստատվող սննդի անվտանգության կանոնները իրենց մոտ արտասահման մարդն իսկ կայացած են եւ հստակ են եւ կարծում եմ այդ առումով կլինի միանշանակ ինֆորմացիա։ It's like somebody
took my place. I ain't even playing my own game. Իսկ ահա Երևանի զբոսաշրջության սպասարկման եւ սննդի արդյունաբերության հայ հունական պետական քոլեջի տնօրենի խորհրդական Ռոմանա Հապետյանը մասնակցում է այս դասընթացին, քանի որ իրենք հատկապես լավ պետք է տեղյակ լինեն անվտանգ սննդի մատուցման մանրամասներին, չէ՞ որ հայ հունական պետական քոլեջում պատրաստում են հենց այս ոլորտի մասնակիցներ։
Իրականում դասընթացը շատ արդիական է, քանի որ սննդի անվտանգությունը վերաբերում է այսօր ամբողջ աշխարհին, ընդհանրապես սննդի մարդկանց հանդիսանում է ոնց որ ասած վառելիք եւ վառելիքի իսկալ օգտագործում են շնորհիվ, կարող է տվել սարքավորումը, օպիտեսից շարքից դուրս գալ։ Այստեղ սննդի անվտանգությունը ամենարդիական խնդիրներից է դառնում։
Ամենակարևոր կետը, որի վրա պետք է ուշադրություն դարձնեն ռեստորանների տնօրեններն ու մենեջերները, դա մաքրությունն է։ Մատուցողները միշտ պետք է ունենան մաքուր ձեռքեր, համազգեստը պետք է միշտ մաքուր լինի, սպասքը պետք է փայլի ձյունի նման, եւ իհարկե այդ ամենը պետք է համեմված լինի ժպիտով ու բարեհամբեր սպասարկմամբ։ Ըստ Մահմուդ Խանի, այսպիսին է սննդի մատուցման իդեալական տարբերակը։ Անիտա Դևոսյան, Մաքս Լիբերտի։
Դպրոցներում ներդրված գնահատման 10 բալանոց համակարգը դեռ անսովոր է թվում աշակերտներին, բայց ավելի շատ զարմացած են ծնողներում, համար արտարոց է, երբ այսօր ինչ է ստացել հարցին, ստանում են 8, 9 կամ 10 պատասխանը։ Նանեն է պատմում գնահատման 10 բալանոց համակարգի մասին։
Տասնյակ տարիներ Հայաստանի եւ հետխորհրդային բազմաթիվ երկրների դպրոցականները լավագույն գնահատականը, որ կարող էին ստանալ դպրոցում, 5-ն էր։ Հիմա 5 գնահատականը համապատասխանում է նախկին 3-ին։ Հետխորհրդային մի շարք երկրներում արդեն մի քանի տարի է 5 բալանոց գնահատման համակարգից անցում է կատարվել գնահատման այլ համակարգերի։ Նաև Հայաստանում 5 բալանոց համակարգը դարձավ պատմություն։ Հայաստանի բոլոր դպրոցներում ներդրվել է 10 բալանոց համակարգ։ Նոր համակարգի մասին զրուցել եմ տարբեր աշակերտների հետ։
Մամաները չեն հասկանում ինձ, ասենք եթե 7 ստանանք չեն հասկանում ինչի համար, բայց հետաքրքիր է, բայց այդքան էլ լավ չէ։ Այն որ 5 ենք ստանում, ավելի լավ է, հասկանում ենք ինչի ենք ստանում։ Հիմա 2 ձևով է 5-ը, դրա համար չենք հասկանում որը ստանանք, որը չէ։ 10-ը նշանակում է 5-ին գումարած եւ իմ հայրիկը ինձ շատ գոհ է։
10 ստացել ես։ Ինչի՞ց ես ստացել։
Հայերենից, մաթեմատիկայից, անգլերենից ու ռուսերենից ինձ չեն դնում։ Մենակ հայերենից ու մաթեմատիկայից։
Աշակերտներին լրջորեն մտահոգում է 10-ի հարցը, 9 միավորը համապատասխանում է նախկին 5-ին, իսկ 10 միավորը պահվում է հազվագյուտ դեպքերի համար։ 10 գնահատվում են, կարելի է ասել, տաղանդավոր աշակերտները։
Հազատեպ են գնահատում 10, ասում են 10 գնահատում են այն աշակերտներին, ասենք ովքեր օլիմպիադաների են մասնակցել, ովքեր դերազանց սովորում են, ասենք մի քանի անգամ օլիմպիադաներին են մասնակցել ու առաջին տեղ են զբաղեցրել, իսկ մեզ սովորական, որ մենք ենք բայց լավ սովորում, 9 են գնահատում։ Մենք այն օրը խնդրեցինք իրանց, թե ինչի 10 չենք դնում մեզ, բայց ասացին, որ 10 հազատեպներին էլի, այն ամենալավը գնահատեն։
11-րդ ավարտական դասարանի աշակերտները այս տարի խիստ զբաղված են բուհական ընդունելության քննությունների պարապմունքներով, ու նրանց մի ոտքը արդեն դպրոցում չէ, բայց այնուամենայնիվ գնահատման նոր համակարգից դժգոհություններ իրենք էլ ունեին։
Չէ, ընդհանրապես հարմար չի։ Օրինակ այն ժամանակ, որ բարձր ամենաբարձր միավորը 5-ն էր, ասենք 5 էինք ստանում, գիտենք, որ 5-ն է, հիմա ասենք, որ 9-ն ենք ստանում, տվեցիք, ասում են, ինչի 10 չի։ Դե բացատրում եմ, բայց ասենք հիմա գրավորների ժամանակ անսխալ գրում ես 9-ն են դնում, այդ 10-ը բայց ինչի համար են պահում։ Մեն ուրիշ գրքերից հանել եմ, սովորել եմ, բան եմ արել, մեկը 10-ի դնում։
Օրինակ, եթե 4-5 ստանում առաջ, ապա հիմա ասենք կարող է 7 ստանանք, ու այդ լավ չի։ Բայց ասենք որ 4-ս ես ասում, այդ տենց այդքան է վաճի թվում, բայց որ 6 ու 7, այդ արդեն շատ վատ է։
Դպրոցի բակում հավաքված ծնողները նույնպես արտահայտեցին իրենց կարծիքը։ Նրանցից ոմանք ասացին, որ ճիշտ է, արդեն 1 ամիս է իրենց երեխաները 10-եր, 8-եր ու 6-եր են ստանում, բայց իրենք դեռ չեն վարժվել։ Մեծամասնության կարծիքով համակարգը այնուամենայնիվ հաջողված է եւ կգործի։
Կգործի, որովհետեւ նրբություններ կա, որ երևի ճիշտ են, որովհետեւ կա 3-ի աշակերտ, որը բացարձակ 2-ս է, որին զիջում են, դնում են 3, կա, բայց պալնացենի 3-ի աշակերտ, նույն մեկին էլ են 3 դնում։ Մյուսին է, դրա համար երևի նշանակությունն էլի, մեկին կդնեն ասենք 4 գնահատական, մյուսին 5։
Իստումը դա գումարածն է վերացնում, 4-ին գումարած, 5-ի գումարած, իստումը դա է վերացնում։
Ունենա առավելություն, կգործի դրական։
Այդ չեմ կարա ասենք, ունենա թե չի ունենա։
Հանրակրթության բնագավառի փորձագետ Կայանե Մկրտչյանի կարծիքով գնահատման 10 միավորանի համակարգը ներդրվել է նույնիսկ փոքրինչ ուշացումով, որովհետև ուսուցիչները 5 միավորի սահմաններում չէին տեղավորվում։ Բացի այդ, գործում էր ոչ թե 5, այլ 4 միավորանի համակարգ, քանի որ 1 գնահատական չկար։
4-նիշով այդքան անհատականություն ունեցող երեխաներին բաշխել 4-ի մեջ շատ դժվար էր եւ հակասություններ էին առաջանում։ Օգտագործում էինք 5-ից հանած, 5-ին գումարած, 4-ից հանած կամ 2-4, այսինքն այսպես թե այնպես ուսուցիչներն իրենք արդեն չբավարարվելով 5 նիշային համակարգից լուծումներ իրենք գտել էին։ Եվ քանի որ ներսից արդեն կար այդ անբավարարվածությունը, պետական մակարդակով պետք էր լուծում տալ։
Այս համակարգում գերազանց լավ եւ բավարար գնահատվող աշակերտները կարող են հստակ իմանալ, թե իրենք լավի կամ գերազանցի որ սահմանում են, ստանում են 8 թե 7։ Համակարգը բազմաթիվ առավելություններ ունի, կարծում է Գայանե Մկրտչյանը։
Այստեղ էլ մի լավ լուծում կա այն առումով, որ 2-3 ստացող երեխաներ առաջ 2-ն են, մեկը մի քիչ ավել էր, մեկը մի քիչ պակաս, մի հատ 3 էինք նշանակում։ Հիմա հնարավորություն կա 2 նիշ ունենալ 3-ի համար, դեռ ավելին 3, 4, 5, 6։ Այսինքն տարբերակում կա, ինքը կարող է իմանալ, որին մյուսից մի քիչ ավելին է պատասխանել։ Երեխայի համար միշտ ամենից կարևորը արդարացի գնահատվելն է։
Նանե Սահակյան, Մաքս Լիբերթի։
Ամբողջ աշխարհում թանգարանների, ցուցասրահների, պատկերասրահների ու նման այլ մշակութային հաստատությունների մուտքը ուսանողների ու աշակերտների համար կամ անվճար է, կամ նրանց համար շատ մեծ ձեղչեր են նախատեսված։ Փորձեցի պարզել, թե գործում է արդյոք այս համակարգը Երևանյան թանգարանների ու ցուցասրահների համար, ու հետաքրքրված են արդյոք երիտասարդները նման վայրեր այցելությամբ։ Այցելեցի Հայաստանի ազգային պատկերասրահ։ Մուտքի մոտ փակցված էր գնացուցակը, սովորական այցելուների համար 800 դրամ, իսկ աշակերտների, ուսանողների եւ թոշակառուների համար 300, դե իսկ էքսկուրսիա պատվիրել ցանկացողներն էլ պետք է վճարեն 5000 դրամ։ Պատկերասրահի տնօրեն Փարավոն Միրզոյանը պատմեց, որ իրենց այցելուների մոտ 20%-ն են կազմում երիտասարդները, ուսանողները, աշակերտները, վերջին տարիներին թիվն աճել է, սակայն իրենք աշխատում են էլ ավելի մեծացնել այն եւ դիմում են ուսումնական հաստատություններում համապատասխան քարոշչության։
Խարոշչական աշխատանք է կատարվում, որպիսի պարտադիր դպրոցներից և ուսանողությանը կապել ազգային պատկերասրահի հետ։
Կենտրոն թաղապետարանը, օրինակ Փարավոն Միրզոյանի խոսքով, մի քանի տարի շարունակ արդեն աբոնեմենտներ է ձեռք բերում կենտրոնի դպրոցի աշակերտների համար, որպեսզի նրանք հնարավորություն ունենան անվճար այցելել Հայաստանի ազգային պատկերասրահ։
Ոչ թե կենտրոն թաղապետարանը կամ որևէ կուսակցություն դահանի, այլ կրթության նախարարությունը տարվա վերջին կամ սկզբին որոշում է, որ այսքան դպրոց կա Երևանում, մի որոշ գումար պետք է փոխանցվի կրթության նախարարությունից ազգային պատկերասրահ և մեր երեխաները դպրոցները հերթականությամբ հաճախեն։
Սա սակայն պատկերասրահի տնորենը դժգոհ է, ինքը սպասում է ավելիին։ Երիտասարդները իր կարծիքով այցելում են պատկերասրահ հաճախ զուտ որպես ժամանցի վայր։
Դժգոհ եմ նրա համար, որովհետև անկեղծ ասած կրակ չեմ տեսնի։ Մեկ-մեկ ես այդ երիտասարդության, որ տեսնում եմ, ոնց որ գիտեք, կարող է կոպիտ հնչել, տեսնում եմ, որ ինչ որ մի տեղ պիտի գնան, ընտրում են այստեղ։
Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն թանգարանի տնօրեն Մարինե Օթարյանը պատմեց, որ իրենց թանգարան ավելի շատ երիտասարդներ եւ աշակերտներ են այցելում։ Ուսումնական տարվա ընթացքում տուն թանգարանի բակում անգամ հերթեր են գոյանում։
Թե հաշվենք հիմնականում ավելի մեծ տոկոս է կազմում դպրոցահասակ տարիքի երեխաները, մոտավորապես 60% այսպես, մի քիչ ավելի քիչ ուսանողներ, երաժշտական հաստատությունների ուսանողներ, հա, երաժշտական ուսումնարաններ, կոնսերվատորիա։ Եվ արդեն մի 20% անհատներ, երաժշտասեր հասարակություն։
Որպես փոքր թանգարան, այստեղ մուտքի տոմսը սովորական այցելուների համար բավականին ցածր է՝ 400 դրամ, իսկ աշակերտների ուսանողների համար 300 դրամ։
Չի գերազանցելու համաձայն մշակույթի նախարարի հրամանի 300 դրամը չպիտի գերազանցի։ Մենք ունենք ֆիքսվածքին 300 դրամ, արդեն մեր մուտքի վճարի միջ եղել է 300 դրամ, որտեղ շատ փոքր թանգարան է։
Բարեկան լինում են օրեր, երբ թանգարանների մուտքն ազատ է։ Դա թանգարանային գիշերներն են, թանգարանների միջազգային օրը եւ մնացածը ըստ թանգարանի տնօրինության հայացեղության։ Հայաստանի նկարիչների միությունում միության նախագահ Կարեն Աղամյանի խոսքով իրենք կոնկրետ տվյալներ չեն կարող ներկայացնել, թե քանի մարդ է օրեկան այցելում իրենց ցուցասրահները։
Ես ասած, քանի որ մենք բուն տոմսի վաճառքով այնքան չենք հետաքրված եւ այդպեսի հաշվով չեմ անում, բայց բոլորի կարծիքով մեր դալիշներում ավելի շատ մարդ կա միշտ, քան այլ նմանատիպ կամ նմանատիպ չունենք էլ կամ պատկերասրահում կամ ժամանակից արվեստի թանգարանում։
Նկարիչների միության նախագահի տվյալներով ժամանակակից նկարչական արվեստով հետաքրքրվում են ոչ միայն համապատասխան մասնագիտական ուսումնական հաստատություններում սովորողները, այլև ճշգրիտ գիտություններով զբաղվող երիտասարդները։
Շատ հաճախ ուսանողությունը գալիս է երբ պոլիտեխնիկից եւ համալսարանից, ինչպես ես եմ նկատում։ Շատ հաճախ ինձ զանգարում են դպրոցի ուսուցիչներ կամ տնօրեններ եւ հարցում են ինչ արժի տոմս, ես միշտ ասում եմ, որ ձեզ համար մտքն անվճար է եւ գալիս են խմբերով։
Նկարիչների միությունը, սակայն ի տարբերություն ազգային պատկերասրահների կամ շատ թանգարանների, պետական ֆինանսավորումից չի օգտվում։ Իրենք առանձին հասարակական կազմակերպություն են ու գոյատևման յուրատեսակ տարբերակ են գտել։
Մենք գոյատևում ենք միայն մեր շենքի մի քանի վարձակալման տրված սենյակների գումարից, որը չնչին է, և դրան գումարում ենք մեր ենթուզիազմը միայն։
Նկարիչների միությունում ցուցահանդես կազմակերպելու համար Կարեն Աղամյանի խոսքով նկարիչները գրանցվում են ոչ թե օրեր, ամիսներ, այլ տարիներ առաջ։ Սովորական անհատ նկարիչների համար այստեղ ցուցահանդես կազմակերպելը հեշտ գործ չէ։ Նկարիչների միության անդամ ոչ բոլոր նկարիչներն են հնարավորություն ունեցել միության ցուցասրահներում ներկայացնել իրենց արվեստի գործերն ու ստեղծագործությունները։
Առաջի հերթին ցուցադրվում են Հայաստանի նկարիչների միության անդամները, որոնց թիվը 700 է մոտավորապես Հայաստանում։ Սա արդեն այնպիսի մի քանակ է, որ բոլորին հերթ չի հասնում։ Այսօր իմ սեղանին դրված է անգամ 2011 թվականի օրացույցային պլանը, սկսվել է բացվել։ Եկող տարվա բոլոր դալիչները ամբողջ կարծես թե արդեն զբաղված են, ազատ տեղ չկա, դիմումների քանակ և ցանկությունների և մեր ծրագրերի քանակը շատ մեծ է։
Թե ազգային պատկերասրահի, թե Ալեքսանդր Սպենդիարյանի տուն թանգարանի ու թե նկարիչների միության տնօրենների խոսքով, իրենց մոտ եկած ցանկացած այցելու կարող են ներս մտնել ու ուսումնասիրել ցուցադրված արվեստի գործերը, չունենալով գրպանում ոչ մի դրամ, փոխարենը իրենց հետ բերելով մեծ ենթուզիազմ ու հետաքրքրություն։ Էլինա Չիլինգարյան, Մաքս Լիբերտի։
Հաղորդումն ավարտվում է, գտեք մեզ ինտերնետում 3w.azatutyun.am կայքում, Մաքս Լիբերտի հատվածն է։ Մենք եթերում ենք ամեն օր ժամը 16-ին FM 102 և ժամը 20-ին FM 103 և 5 հաճախականություններով։ Անփոփոխ է մեր հեռախոսահամարը 54 40 47, հավաքեք 12 60 ներքին համարը, Մաքս Լիբերտին պատրաստ է լսել ձեր դիտողությունները և առաջարկները։ Հաղորդումը վարեց Կարլեն Ասլանյանը, կհանդիպենք։
Max Liberty, ազատություն, որի իրավունքն ունենք բոլորս։